Marcos Kapitulo 9. Nagtarampa si Jesus.
Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, igwanin nagkapira digdi na da imagagadan, sagkuda da inindamahiling na dumatong ang kahadian ng Diyos na may kapangyarihan.
Pakalihis nin anom na aldaw, ipinagiba ni Jesus si Pedro, si Santiago asin si Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanito na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus. Ang gubing niya nakintab sa kaputian na mayo nin si Simon sa bilog na kinaban na makakapaputi nin si Ring. Nahiling kantulong disipulo si Elias asin si Moises na nakikipag-ulay kay Jesus. Nagsabi si Pedro kay Jesus,
Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Magibo kami nin tulong payag-payag. Saro sa imo, saro kay Moises, saka saro kay Elias.
Dahil naaraman ni Pedro kung ano ang sayang sasabihon, hulita siya asinan sa iyang duwang kairiba, inabutan nindakulang takot. Dangan linindungan sindanin sarong panganuron asin sarong tingog ang naghali sa panganuron.
Ini ang aki kong namumutan. Tangugan nito siya.
Nangalagkalag sinda, alagad mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot na sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus.
Dahil nindu ipang-usip sa kiisay ang nahiling nindu sagkunan akin ng tao mabuhay liwat.
Kinuyog nindaan sa iyang pagbuot, alagad nagharaputan sinda.
Ano ang kahulugan kan sinabi niyang mabuhay liwat?
Hinapot ninda si Jesus.
Ta daw, taan sabi kan mga paratukdo kang katugunan, si Elias daan inot na maabot.
Sinimbag niya sinda.
Si Elias mananggad ang inot na madigdi tanganing ibalik sa dati ang gabos na bagay. Alagad ta daw ta nasasabi sa mga kasuratan na ang akin ning tao magtitiyos ning makuri asin isisikwal. Sinasabihan ko kamo, na nagdigdi na si Elias, alagad pinasakitan siya kan mga tao. Susog sa saindang sa diring kagustuhan. Siring sa nasasabi sa mga kasuratan dapit sa iya.
Pagbalik ninda sa ibang mga disipulo, nahiling ninda na ang mga ini pinalibutan nindakul na tao. Ang nagkapirang mga partukdo kan katugunan, nakikipagdiskutiran sa mga disipulo. Pagkahilingkan mga tao kay Jesus, napangalas sinda nin marahay. Nagdalagan sinda pasiring sa iya, saka nagtaong galang. Hinapot ni Jesus ang sa iya mga disipulo,
Ano ang pinagdidiskutiran nindo?
Nagsimpagan sa nung lalaki,
Maestro, dinara ko sa imo ining aki ko, huli ta igwasyanin maraot na espiritu, kaya dai siya nakakataram. Kung inaatake siya kan espiritu, ilinalampog siya kaini sa daga. Nagsusubuan sa iyang nguso, nagraragot ang ngipo na sinanunuog ang bilog na hawak. Nakiulay ako sa saimong mga disipulo na paluwasunin da ang espiritu, alaga da ininda na himo.
Sinabihan sinda ni Jesus,
Mga taong mayo nin pagtubod, sagkudno arin ako magiging kaiba-iba nindo. Sagkudno arin ko kamo pagtitiuson, darasa ko ang aki.
Dinaranin da kay Jesus ang aki. Pagkahiling kay Jesus kang espiritu, biglang pinakimig-kimig ka ini ang aki. Natumbain sa daga, saka nagligid-ligid na nagsusubo ang nguso. Hinapot ni Jesus ang ama.
Kasuarin pa siyang arog ka ini.
Nagsimbag siya.
Puon kan sadit pa siya. Dakul na bisis siyang hinuhulog kayan sa kalayo o sa tubig nga ning gadanun. Kung may maihimo ka, kahirake sintabangi kami.
Nagsabi si Jesus,
Ta daw ta nagsasabi kang kung may mahihimo ako, ang gabos na bagay posible sa taong nagtutubo.
Nagkurahaw tulos ang ama kanaki.
Minatubod ako, tabangin kumusog ang pagtubod ko.
Nahiling ni Jesus na nagdadaguso sa inda ang mga tao, kaya pinagbutan niya ang maraot na espiritu.
Espiritong pula asin bungog, pinagbubutan takang lumuwas sa aking ini, dai ka na nanggad maglaog sa iya.
Nagkurahaw ang espiritu, pinakimig-kimig ang aki, dangan nagluwas. Garubang kainahan aki, kaya nagsabi ang mga tao,
Gadan na siya.
Alagad kinaputan ni Jesus sa kamutan aki. Tinabangan na magbangon asin nagtindog ini. Pakalaog ni Jesus sarong, hinapot siya kan mga disipulo na daing ibang nagdadangog.
Tadaw taday min napaluwas ang espiritu.
Nagsimbag si Jesus,
Ang arog kaini da'y mapapaluwas sa paaginin anuman kundi sa pamiibi sana asin sa pag-ayuno.
Naghali sinda sa lugar na ito asin nag-agi sa Galilea. Habo ni Jesus na maaraman nin si Simon kung hain siya. Huli ta pinagtutukduan niya ang sa iya mga disipulo. Sinabihan niya sinda,
"An aki nin tao itatao sa mga tao, dangan gagadanun siya ninda. Alagad sa ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat."
Dai ninda na sabutan ang sinabi niya. Alagad takot sindang maghapot sa iya. Pagabot sa Kapernaum, kan sindana sa laog na kanharong, hinapot ni Jesus ang sa iya mga disipulo.
"Ano ang pinagdidiskutiran nindo sa dalan?"
Dai sinda naggirong hulita sa dalan, pinagdidiskutiran ninda kung si Isay ang pinakadakula sa inda. Nagtukaw si Jesus, inapod ang 12, dangan sinabihan,
"An si Isay manabuot maging enot, dapat na magpahuri sa gabos asin maging surugoon nin gabos."
Kinuan niya ang sarong salit na aki, pinatindog sa atubangan ninda, kinugos asin sinabihan sinda,
"An si Isay man na minaako sa arog kaining aki sa ngaran ko, minaako sa ko. An si Isay man na minaako sa ko, bakong ako ang inaako kundi ang nagsugo sa ko."
Nagsabi sa iya si Juan,
"Maestro, nakahiling kami nin taong nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya, huli tamayo siya sa pag-iribata."
Dainindo siya pagsawayon.
Ang sabi ni Jesus,
"Huli tadainin si Isay man na minagibunin milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sa ko. Huli taan si Isay man na bakong tumang sa to, kampi sa to. Sa katotohan sinasabihan ko kamu, an si Isay man na magpainom sa indunin tubig, huli ta kamu sa diri ko, dai mawawaraan nin balos. An si Isay man na maging dahilan kan pagkasala kan saro sa mga saradit na ini na minatubod sa ko, mas marahay pang tagulnudan ang liog niya nin gapong gilingan, dangan iapon sa dagat. Kun ang saro mong kamot maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan. Mas marahay pa sa imong lumaog ka sa langit na saro sanaan kamot, kikan may duwang kamot alagad ihulog sa impyerno, sa kalayo na mayong katapusan. Duman ang mga ulod sa saindang hawak da inanggad nagagadan, asin ang kalayo da inanggad nasisigbo. Kun ang saro mong bitis maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan. Mas marahay pa sa imong lumaog ka sa langit na saro sanaan bitis, kikan may duwang bitis alagad ihulog sa impyerno. Duman ang mga ulod sa saindang hawak da inanggad nagagadan, asin ang kalayo da inanggad nasisigbo. Kun ang saro mong mata maging dahilan kan pagkakasala mo, hulwata iyan. Mas marahay pang lumaog ka sa kahadian ng Diyos na may saro sanang mata, kikan may duwang mata alagad ihulog sa impyerno. Duman ang mga ulod sa saindang hawak da inanggad nagagadan, asin ang kalayo da inanggad nasisigbo. Huli ta ang lambang saro lilinigon sa kalayo. An asin marahay, alagad kun mawaran iyan in asgad, paano nindo mapapaasgad iyan? Magkaigwa kamunin sa asin na kalidad, dangan mamuhay kamu sa katuninungan.